sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wuto Washington, Edi Isango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale wuto bisika biso bozwami na bassin ya Congo pe bisika misusu ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopes basungi biso na nzela ya masini pe Marius Munga apesi biso mabako na sango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden na Vladimir Poutine ba sololi na visioconférence pona matata na Ukraine. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi ya mampinga ma Uganda General Major Abel Kandio. Polisi panzi na lokito pe molingo baye ba monaki pasi na explosion ya esika kobumba Minduki mpe masasi na 2012 tango bazalaki kosala milulu na Brazzaville.
Tolingaki kosala marche mpona kodeklare ba droit ya mapango na biso. Ba parole ba koufi, donc tozo déclarer ba droit na biso, donc ne comprends même pas ba bimisi so ba beji ba komi ko beta biso ba komi so ba krimogen.
Bakonzi ba etuka ya Nord Kivu bazali kofungola nzela ya Beni Luna komanda mpona kopesa basali mibembo libaku ya kokende na bokengi nyonso na Kisangani tokolanda lieutenant général Ndima Nkongba. Bak bobomi bozali kosalama na balendi bomemi bobangi po ete bitumba ya bakabila bobanda na Ituri.
Ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezosala 9 personnes tuées na bato mosusu koleka tu mibale bango nano bamonani te, donc tozali susu mpe na elike ate ke tokoki korekipere bato.
Vital Kamerhe, mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwangonga uto lobi mokano mwa cour ya cassation elingi mpenza koloba nini. Marius Munga ayambi na linaka na biso na bozindo moyi misala ya bosembo avocat maître Adolphe Moputu Mugbaya tokolanda yango awa nyonso eye sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa capacité ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo biemi bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo biemi bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino Pointe Noire na kolekaka na Brazzaville. Capacité à production et à l'utilité et Zalisika, na 484 MW et Kokoma na 750 MW. Kasi et Ebanite, Motango Boni Misalamie, Mikozala, na Maimatali Mosolo. Département américain ya Trésor et Sakoli, Omokolomo Lobby Ete, et Pesi et Tumbu, na Mwanamboka, Alain Mukonda, Lolenge Azali Kosala Misala et Longo na Monsieur Dan Gertler. Bazali kofundaye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima États-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, États-Unis epesi etumbu oye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu mpona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana mpona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobby na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwa ntango to liberté provisoire lobi loleki na cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique association congolaise pour l'accès à la justice to akage na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botika miboye bozali ko bebisa lokumu ya justice ya ekolo Congo démocratique mpe ko bebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali koteya pona bango bakanisi ete bayi politique bakoti masolo yango pona botika miboye bosalema bosengeli koyeba ete Vital Kamerhe azalaki directeur ya cabinet ya président Tshisekedi mpe atiamaki oboloko mokolo mwa le 8 avril 2020 pona bofundami kopengwisa mokolo mwa l'état lobi loleki bamotikaki pona mwa tango libanda to azwaki liberté provisoire. Na kolanda procès ya Rossi Mukendi, bosengeli koyeba ete libota lia ye na ba ONG misusu lokola Debout Congolais, basengi mosolo koleka 11 millions de dollars bo ba frais ya réparation pona liwa ya activiste ya makambo matali makoki mabomoto to droit de l'homme oyo ba bombo manki na masasi pona kosenga ete maponami masalema na ekolo Congo démocratique na tango président Kala Joseph Kabila apusaki maponami. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver ezali ko salema na sanza ami balé mozali kuya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche mokano moye mozali pona ko telemela ma ekolo Chine ezali ko sala likolo ya ba Uyghur ba ebazali ba mboka Chine kasimbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babi makate lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Bosengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende mpe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joe Biden na Vladimir Poutine bazalaki na masolo na nzela ya videoconference pona matata na Ukraine mpe pona bokengi na Europe ya Est. Mokonzi Amerika Joe Biden na kebisi mukokani waye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kokota na makasi na Ukraine. Russie ewangani koluka kokota na makasi na Ukraine masolo mango masi masilaki. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya bokingi ya mampinga maikolo Uganda General Major Abel Kandio. Mbula matari ya Uganda nde epesi sango yangu kasi e Pameli mbula matari ya Amerika na mokano moye likolo na moko na bakambi ya ba UPDF mampinga ma Uganda. Bakonzi ba Uganda ba lobi ba sepelite ndenge ekolo eye ezali moninga pe na boyoka ni malamu na Uganda ezui mokano yangu na bozangi koyoka moto akweisami na likambo. Bakonzi ba Uganda ba laki pe kolandela likambo liyangu pe komemampole na mbula matari ya bakonzi ya Amerika. États-Unis epesipe tumbu na bakambi baike ya Iran pona kotambola likolo na makoki mabomoto. Na Brazzaville police et panzi na lokito pe na mulinga baye bazwa kimpasi na moto to na explosion ya esika ya kobomba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville mingi na Arsène Severin.
Bazala ki bayi ke pinza na libose l'hôpital ya Talangai pe na babalabala ya Kalatie Kangambandi. Bosengi na bango, gouvernement abongese la bango bandako e panzana na masasi manene ma 4 mars na mpila. Toyoka mama moko wa quartier Kangambandi.
To ali ba to 4 mars ba vitima 4 mars. To ngai ko sala marche pona ko déclarer ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba kufi donc tozo déclarer ba droit na biso donc to comprend même pas ba bimisi so ba beji ba comme ko beta biso ba comme so ba crimogé donc tozo comprend te donc ba simi bato ba kena bato est-ce que vraiment izabongo? Donc on doit déclarer ba droit na so to déclarer ba droit na biso y ba problème. To sanga mbango na biso? Avant ça so ba ndako? Ou bien tonga ou bien tso ba mbango?
Lelo mbula libwa wuta likama lia 4 mars li salama kasi mingi bazali sekolala libanda ndenge ya kubikala na bango pe e bongwama e yebisi tata moko wa karatie dragage
eta lingi ko lobate leta jo tala kama kamona biso pamba tala dragage bo tala dragage ndenge batongi même pas des ans dragage yesili banani ba jo lala kakuna bambwa na bata baboma balo babisho toki no lala kuna balingi pete bo balingi nini alo tosito lembi ona so fatigue metena tala bana mikende ke bali okola malere tala bandako bandako kula pe malere to jo lala na kati ya mvula so mvule no ka bini bo ya eri mapo na mvule no kite so mvule no ka se pa la pene papa le tayi moko ye moko ajo mona ka o ka tie na ye ka tie na ye ka tie na ye ya ndenge nini so balinga ko jwa kati ya ko jwa ona disa fatigue ona disa di ona ni mese disa metena
Mbula matani elaka kikoluka misolo mpona kosunga bana mboka baye kasi mitango mia misolo miango mizwami nanute Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Makonzi ya ituka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela ya sika ikulungwa na Beni pe kokende na Kisangani pona kopesa bato nzela ya kusala mobembo na Bokengi mosika na ba Simba Minduki. Lieutenant General Ndima Nkunga Constant a kitaki ne sika yango mingi na Erikas Mwisi.
Nzela ya Beni Mangina kinu Mambasa u ituka ya Ituri ezali kufungwa mapambate ba tomboki ya ba ADF ba sila kuyingela nzela ya Luna. Komanda Mokambi ya Soda ya Nordi ya Kivu akomaki na esika ya misala mizali kusalema. Tuyoka Mokambi ya Nordi ya Kivu. Lieutenant General Constant Dimanche.
Vous savez, nous sommes
Boyebi ete tozali na sanza yoko toto siliko luba ete banzela nyonso oyo etuka ya Nordi ya Kivu mikoka kozala lolenge lokobabi na yango nakitaki na nzela eye mpo ete bafandi basepela na nzela ezalaki ya koloba ya solo tokwa koloba yango atako bakonzi basusu bazalaki me biso tozalaki ya kosepela te tobanzi ete soki tofungoli nzela eye ezalika mangina te toyebi ete nzela ya Luna komanda isila kokangema kasi soki tofungoli yango na bainzenieur tokosepela mingi bainzenieur basali misala mibango kasi biso tosepeli tosengi mpe na bavandi kobatela nzela eye mpo ete kala mingi te nzela eye ekosila toyebi ete kala mingi te nzela eye ekosila kotongema alors tosepi na entreprise ezali kosala epai biye soki tosilisi yango tokosala mpe projet esusu
onkombo ya masanga makoki mabomoto mokambi ya conseil communal ya bilenge na commune rurale ya mangina asepe na misala tulanda rigene makanba
Tiens, tout le coup à froid, parce que nous, on pensait que les militaires ne pouvaient pas peut-être, faire une case à Mandeléo.
Il s'agit surtout aux alliés qu'on s'épée là-bas, car c'est pour être au banza qui était été, bah, soda, bah, qui qu'on s'alla, et loco, et y est, qui qu'on s'épée les abissos. Axe n'a bissu à Mangina, et Zali pensé à Motuya. Oui, bibi, surtout ça, la Kabilanga. Kassito, y est, bah, qui était été, bah, soda, bah, qui qu'on. Kanisa biso mangina au ezali esika eye batu mingi ba banza kayango te meto mungi ete lelo bien lobi batu bakoki kosepela mpe na mangina na yango eye basoda bazali kosala mingi guverna biso oyo akomi awa tosepe na yango makasi nasengi epai na bango bakwa kosala misala mpe ba bazali kosala basala misala mpo ete tokwa kanisa te ezali bayeba zali na guvernorat ou bien na mairie bazali kosala te soki erespecte ba norme nyonso tokosepela yango batia mpe babeton babise soki basuki makanisi bayebisa mpe na biso mpo ete
nzela ya Luna komanda ezali na mikakatano ya ba ADF uto pene sanza mwambe na yango mbula matali ezali kobongisa nzela ya Beni Mangina kino Mambasa na ntina ya kotia basali mibembo na Bokengi.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Bubangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lendu na Ituri bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye. Mingi na Christina Bedito.
Lendu nyoso azali motomboki kote kote. Maloba ya Jean-Marie Njaza, molobeli ya komunote Lendu. Sima ya komona ete na mungwalu, mutu nyoso ya ekolo Lendu akomi munguna ya bayi mboka. Na yango ba Lendu libua, babungi sibo mwena bango, peko leka tukumi bale, babungi.
Ba Lendu, ba oyo ba fana kana mungwalu. Ba oyo ba zana famina bango na mungwalu. Ba oyo ba zali na bana. Commerce na bango man kambo nyoso ya bango ezana mungwalu bayebani malamu kasi batu wana bazaki victime ya ba exaction mingi elekaki ba jeune oyo bazali ko mieba katikati na ba community oyo balobi baza victime ya makambo ya kodeko bangonde batelemi zoluka balendu moko na moko na moko na moko katikati na bandako na bango na kati ya exaction wana batumi bale batumbi bango na miso ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezo sala 9 personnes tuées na batumu susu koleka tumi bale bango nano bamonani te donc tozali susu pe na eliki ate ke tokoki ko récupérer batu wana na soki ekoki ko continuer na ndenge wana tozali ko bangela oyo babengaka guerre interethnique
sengeli koyeba nano ete kodeko ya solo mingi katikati na bango ezali balendu si ezali balendu oyo bandimi ko sala rebelio ezali balendu oyo bandimi kokota na zamba po babundisa gouvernement ba oyo nyoso balingaka kozongisa kodeko ezala eloko ya communauté na biso eza bato oyo bazana makanisi ya mabe.
Nzoka ndena maagi banda lobi mokolomi ya misala moko nzela RNV7 ekangemi pako ya leta ekofuta mate kino mokolo kimia ekozonga na mboka. Nzela wanande ekoti saka biloko ndakisa loso mafuta ya mituka na biloko ebele ya kosunga bayi etuka Ituri outa mboka mopaya Uganda, Kenya, Tanzania. Pascal Agenonga molobeli ya société civile na maagi.
Vivi ya territoire de maagi ba wetiko dekrete ke population na e na ba commerçant ba opérateur économique ko ba foot sa par côté ba taxe circulation sur la route RL27 il faut exalter faut ba kanga relation na ba tu ya territoire na Njugu ti gouvernement central ba meka ko sécuriser population na e na territoire ya Maagi et biloko moko eko garantir ke état de siège ceux qui les ont protégés population exacte.
Bona député national Gracie de Saint-Nicolas et Sengel Bayi Turi bayamba basoda ya Uganda oyo bakokoma kala mingi te na ituka.
Tosenga kina Uganda baya kosalisa biso parce que banguna bazali kosambisa biso bazali bongo na Uganda bazali pe na Congo tango mususu tango bazali kubengana bango bakokende pa mboka Uganda tango Uganda pe bazali kubengana bango baye pa mboka na biso Congo kitulubaki bongo armée ya Congo na ya Uganda basangana isika moko po basala musala wana comme ça to bimisa to longola banguna na bakende
Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA.
Matondo mingi Christina Abedito. Eloko nini to koki koyeba sima na botika mi pona mwa ntango to pe liberté provisoire ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi. Pona ko limbola yango nyonso wana Marius Muhunga ayambi uto New York na États-Unis maître Adolphe Moputo Mogbaya avocat ya barreau ya Kinshasa Matete Tolanda.
Maître Adolphe Moputo Mogbaya mbote nayo
mbote ne ko Marius Muhunga.
Maître Adolphe, liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azui lelo e uti wapi to yebi ke azala ki na prison to yebi ke bazala ko sambisa ye Tebi keti lelo nan baloba te kaza innocent. Balamoko tolali tulamuki balobi liberté provisoire. Et où tu as peut quoi expliquer ce mouke?
Yambo esengeli koeba te Vital Kamerhe bafunda kie pona le kambo etali kanyaka ya mosolo ya l'état. Baloba ki keye azui mosolo ya l'état asale liango pona makamuna ye moko. Bakendaki na ye na place ya liboso ezalaki otobengi na lopoto tribunal de grande instance. Kuna asambisa kie, baya mona ki ke azali coupable, de baya ki ko pesa ye etumbu ya 20 ans ya boloko. Mais Vital Kamerhe azala ki na ba droit, même ata ba pesa kie etumbu wana, ya ko boya decision wana ya tribunal de grande instance, yango wana akenda ki na appel, na niveau ya cour d'appel ya Gombe. Na cour d'appel, procès salamaki mais cour d'appel ba confirma ki ezalaki lokola ba ndima ki makambo oyo tribunal ya Liboso esambisaki Vital Kamerhe pona koloba ke Vital Kamerhe nde asalaki pe azwaki mosolo wana ya leta asalaki yango nde yango bayaki kondima mais na bokeseni na tribunal ya Liboso bakitisaki peine na ye mwa muke ezongwaki na 20 ans ekomaki na 13 ans mais sukaki wana kaka te parce que malgré que Vital Kamerhe qu'on va confirmer qui est tout monaie ou bah pensa qui est na tribunal ya Liboso tribunal ya Mbale malgré que va confirmer qui yango mais atika la ki le susu na nzela moko po ya kuboya décision oyo bazwa ki na niveau ya cour d'appel yango wana akendaki na niveau ya cour de cassation na cour de cassation kuna ezali esika oyo bako sambisa susu te makambo etali mbongo te bako tala soki procès oyo basambisa ki ye na cour d'appel est-ce que esalamaki elongo bani na mibeko ya mboka soki bamoni ke ezalaki na mibeko ya mboka te bako bozwa Vital Kamerhe bako annuler ba décision mi ba oyo ezwamaki et puis bako tika ya kende mais natango oyo to komina wana te puisque azali sikoyo kozela procès wana na niveau ya cour de cassation et salama mais esengali koyebate na ngonga wana nyonso kobanda abandaki na tribunal ya Liboso tribunal de grande instance aleki na tribunal ya Mibale na cour d'appel ti ya komina na oyo ya likolo makasi to bengi yango cour de cassation Vital Kamerhe azalaki na maboko ya l'état na procédure o babengi détention préventive elini koloba ke babanaye kosambisa ye mais baboyaki kotika ye azala moto ya libre bazwaki ye bafandisi ye nesika ya boloko po basambisa ye donc azalaki ti na mokolo ya lelo oyo na détention préventive elini koloba ke boloko oyo azalaki kosala ezali te po bakondanaki ye puisque tango Vital Kamerhe asali recours na ye elini koloba ke makambo nyonso bakatelaki ye ezalaki suspendu bakokaki koaplike yango te tant que jugement ou arrêt ou bien cour de cassation nanu edesidaki te po Vital Kamerhe asalaki recours na yango nde sikoyo na détention préventive oyo Vital Kamerhe basimbaki ye azalaki na droit ya kosenga ete balongo la liberté pour détention préventive wana ba pesa ye liberté provisoire a continuer kosamba mais azala na liberté
est-ce que tokoki koloba lelo maître Adolphe que liberté provisoire au Vital Kamerhe azui ezali nzela po makamuna na justice ici là
te ezanzela te po ezabilo komibale procès na ye e ko continuer normalement azala na boloko na détention préventive azala na libanda na liberté provisoire eloko moko te échangé na procès na ye oyo akei na niveau ya cour de cassation bakosambisa ye kaka mais na seule différence bakosambisa ye lokola homme libre mais liberté moko ezali babenga yango liberté provisoire pamba te ezali na ba condition ebele bakopesa ye po azala moto azali libre mais aza soumis na ba contraintes na ba condition ebele
ba condition nini o ezoko accompagner liberté provisoire wana eloko nini azalina ndingisa ya kosala te
eloko ba condition yango ezalaka généralement ezali que bakopesa yo o babenga na lopoto périmètre oyo koyi koleka te na périmètre wana il faut ko bakisa bakoloba na yo que okoyi ko kite neti engumba ya Kinshasa te comme ya vandaka na Kinshasa procès salama na Kinshasa akoyi kozwa pepo te abima ou bien kozwa mutuka ou bien nini akende na mboka mosusu ou bien na province akozala kaka na Kinshasa parce que za liberté provisoire eloko ya mibale ezali makambo etali procès na ye na lokola nanu esili te akoyi kolobela yango te na public na bato akozela parce que procès wana ezosalama nanu nanu esili te il faut azela ti mokano ou bien décision bakozwa et komi mokano ya suka otolobi na français la décision est devenue définitive nde na moment wana akoyi kozala na liberté ya koloba makambo wana
elingi koloba ke lokola ngai mopanzi sango na yambi Vital Kamerhe soki na tunie mituna par rapport ya procès na ye akoki kolobela yango te
te akoyi kolobela makambo ya procès na ye te po esili nanu te akoki koloba makambo mosusu akoyi kobetama solo ya mwasi na ye ya bana na ye ya mituka na ye makoye koloba makambo ya oye detali makambo aprose na note po esili na note.
Est-ce que Maître Adolphe, Vital Kamerhe lelo soki ndenge azwi liberté provisoire wana, est-ce que azana droit ya kobeta masolo ya politique na milieu public?
Masolo ya politique akoye kobeta yango pona nini? Po na condamnation o bapesaki Vital Kamerhe balobaki ke akosala politique te, mais condamnation wana eza suspendu. Nanu babandi ko appliquer yango te po Vital Kamerhe asali oto bengi recours pour voir na en cassation. C'est-à-dire akoye kobwanga koboya décision wana. Comme aboyi yango asali a exercé droit na ye ya recours, mais ba condamnation nyonso bapesa kiye ezali suspendu. Donc azali na droit ya koloba makambo etali politique. Moto moko takoye kopekisa ya loba yango.
Liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azwi Maître Adolphe, avantage nango ezali ni par rapport ya issue ya ndenge procès na ye kosilela?
Bon, avantage ya liboso ezali yambo azalaki na détention préventive. Elingi koloba ke azalaki na sika oyo mouvement akoye kosala mouvement te. Ofandika ke sika moko okoye koningana te. Même pour kende komona munganga, il faut osenga autorisation ba pesa yo po bimo mona munganga. Mais sikoyo akomi moto azali kotambola akoye kolongwa ke kokende tala bande kona ye akoki kokende komona munganga akoye kokende na bank akoye kokende na bisike bele. Donc azali moto oyo ba pesi ye mwa liberté ndambu par rapport na esika azalaki. Mais kotali sa par rapport ya procès ezana impact moko te par rapport ya procès nenge abimi wana ba koki pe lelo yo kure koki ko décider ba boyi recours na ye et puis ba kozoyer ba kozongisa ye na boloko po abanda sikoyo ko purger otobing na lopoto ko purger peine na ye ba kozwa ba tango oyo ya sa sali na boloko ba longoli yango na tan o etikali asala par rapport à condamnation. Eza lokola nenge ba kondana ki na 13 ans ba kolongola. Une année o yasi asali ba soustraire na 13 ans wana. Justice eza na obligation ya kokende na procès wana te na suka. Eko kubimisa biloko mibale. Ya liboso ba koki ko ndima makambo oyo Vital Kamerhe alobaki. A eksengi na courte ba boya décision oyo cour d'appel ezwaki. A wanande Vital Kamerhe akokuzala siko confirmer abimi batikiye abimi libela procès sili ba pesi raison yami balé pe ku rekoyo koza décision mususu elobi ke na boy makambo Vital Kamerhe zo kosenga na ndimi makambo oyo cour d'appel ekatela kio yango ndio kosala wana Vital Kamerhe bakozwaye na lisika azali bazongisiye na boloko et puis akeyi kosala otobengi na lopoto ko purger peine na ye nenge bakondana kiye.
Vital Kamerhe toyebi ki bakanga kiye pe na ba co-accusé mususu lokola tobenga tozo exemple ya Jamal. Est-ce que le fait que Vital Kamerhe azwi liberté provisoire bango pe automatiquement bazwi pe liberté provisoire?
Esengeli koyeba ke infraction ezali individuelle. Moto na moto aza na kana ye. Atako infraction baola ndela bango ezali moko, mais bazo sambisi moto na moto selon kanaye. Moto na moto pe fesengeli asala o babengi demande ya liberté provisoire. Ezali ndenge moko nandeko Jamal oyo pe lokola Vital Kamerhe as le makite ko senga liberté provisoire ye pe soki asengi liberté provisoire bakotala kanaye.
Maître Adolphe Mopoto Mokbaya, merci mingi pona ba éclaircissement oyo o pesibiso par rapport ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe.
Na tondi ope matondi ne ko Marius.
Matendo mingi Marius Muhunga po na bianozwi na monoko ya Maître Adolphe Mobutu. Sang na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden akebisi mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kotinda ba soda na Ukraine ezalaki na masolo na bango na visioconference. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi ya mampinga ya Uganda General Major Abel Kandio. Polisi epanzi na lokito pe na molinga na Congo Brazzaville bayebazwaki mpasi na tango ya explosion ya isika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Brazzaville. Zala kibongo sango ya mokili ya lelo deuxième édition et pesemela kibino na lisungi ya mama Fatuma Alimasi Kalala na nzela ya masini na Nelson Lopes pe Marius Munga asunga kibiso na sango ezalaki babino edi isango totika la malamu pe tokutana lobby pona sango na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville pe na edition ya biso ya ngonga ya sango ya mokili ya lelo na 18h.